Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Benediktas XVI susitiko su Romos vyskupijos kunigais. Popiežiaus žinia Žemės ūkio vystymo fondui. Kirilas ir Metodijus, šventieji Europos globėjai. Anglikonų arkivyskupo Williamso ir kitos reakcijos po žinios apie popiežiaus atsistatydinimo. Sirijoje pagrobti du kunigai.
Vatikano antrasis susirinkimas praėjus 5 dešimtmečiams tebėra neįgyvendintas iki galo. Dabar turime stengtis jį geriau įgyvendinti, būdami tikri, kad Viešpats visuomet laimi, pasakė popiežius Benediktas XVI ketvirtadienio ryto Vatikane vykusiame susitikime su savo vyskupijos ganytojais ir kunigais. Metinis susitikimas šį kartą drauge tapo ir paskutiniuoju Romos vyskupijos kunigų susitikimu su savo vyskupu po popiežiaus paskelbto sprendimo atsisakyti ganytojo tarnystės vasario 28 dieną. Popiežius Benediktas XVI savo vyskupijos kunigams kalbėjo apie Vatikano antrąjį susirinkimą ir dalyjosi asmeniniais prisiminimais iš jo.
Allora noi siamo andati al concilio con non solo con gioia ma con entusiasmo. Era una aspettativa.
Tada buvome kupini vilties ir entuziazmo, galėjome pajusti bažnyčios visuotinumą ir galimybę būti Dievo vadovaujamiems. Šventasis tėvas kalbėjo apie liturgijos svarbą bažnyčios gyvenimui, primindamas, kad sekmadienis yra pirmoji savaitės diena, o ne paskutinioji, kaip kad būna šiais laikais. Susirinkimui turime būti dėkingi, sakė popiežius, už mintį, kad visi tikintieji su Kristumi yra bažnyčia ir kad kolegialumas kaip terminas išreiškia mintį, kad visi vyskupai tęsia apaštulų darbą. Maždaug pusę valandos ekspromptų kalbėjęs popiežius apžvelgė visus pagrindinius Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, pažymėdamas, kad apsisprendimas visų pirma aptarti liturgiją buvo pranašiškas, nes susirinkimas tuo parodė Dievo pirmumą. Susirinkimas padėjo suprasti, kad bažnyčia yra Dievo tauta, Kristaus mistinis kūnas, kuris nėra organizacija, o gyvas organizmas. Tikrasis Kristaus kūnas yra bendrystė, bendravimas, kuris tampa tikru per komuniją, kai ir mes tampame Kristaus kūnu. Bendrystė akivaizdi taip pat komunijoje su švenčiausiaja trejybe. Šventasis tėvas išsamei apžvelgė aplinkybės paskatinusias susirinkimą pasisakyti apie religijos laisvę ir santykius su religijomis. Visų pirma, su senaja Dievo tauta sudarančiai žydais, paskui su musulmonais ir visų religijų atstovais. Tačiau stiprios pašalinės kliūtys trukdė perduoti Dievo tautai susirinkimo mokymą. Žiniasklaidos pasaulis klaidingai ir nevisapusiškai nušviesdamas tėvų susirinkimą sukūrė virtualų susirinkimą, kuris anuomet buvo tapęs net stipresniu už tikrąjį susirinkimą. Tai pridarė daug žalos Dievo tautoje, nes buvo banalizuojamas tikėjimo turinys ir daroma neigiama įtaka žmonėms, įskiepijant trūkio hermeneutiką. Tikrajame susirinkime buvo sielojamasi dėl tikėjimo reikalų. Medijų susirinkimas nesivadovavo tikėjimu, o darė politinės prielaidas. Dabar, 50 metų perspektyvoje, galime geriau matyti, kad buvo tikrasis tėvų susirinkimas ir ką susirinkimo tėvai jame nusprendė. Todėl turime stengtis, kad susirinkimo testinumo hermeneutika būtų įgyvendinta ir padėtų atnaujinti bažnyčios gyvenimą. To siekime, būdami tikri, kad Viešpats visuomet laimi. Tai pasakė popiežius Benediktas XVI ketvirtadienio rytą susitikime su savo vyskupijos ganytojais ir kunigais.
Vasario 13 dieną Šventojo sosto dienraštis Liustrovatorio Romano paskelbė popiežiaus Benedikto XVI žinę, kurią popiežiaus valstybės santykių su valstybėmis sekretorius Dominik Mamberti perdavė tą pačią dieną prasidėjusiam Tarptautinio žemės ūkio vystimo fondo metiniam suvažiavimui. Popiežius pasidžiaugė šio fondo darbu dėl žemės ūkio ir jame dirbančių žmonių, pridurdamas, kad jei techniniai ir ekonominiai aspektai gerbs etinius žmonių sugyvenimo principus, tai rezultatai bus dar geresni. Šventasis tėvas pagyrė Tarptautinio žemės ūkio vystimo fondo darbo metodą. Tai nėra paprasčiausia šalpa ar dovanos. Fondas derina individualią ir bendruomeninę sferą, padeda ne tik kovoti su badu, bet ir kurti darbo vietas bei institucinės struktūras, kuriuose patys žemdirbiai galėtų dalyvauti ir priimti sprendimus. Katalikų bažnyčia, primena Benediktas, visada akcentavo žemės įdirbėjo svarbą, prašydama politikos ir ekonomikos į tai konkrečiai atsižvelgti. Dabartinėme kontekste būtina žemdirbiams pasiūlyti solidesnę formaciją, techninę pagalbą, paramą, kuriant asociacijas ir ieškant produktyvesnių modelių. Neturtingos šalis turi pakankamai kuklius resursus, todėl reikia tarptautinio bendradarbiavimo ir turtingesnių kraštų pagalbos. Tačiau ši menksta, pasiteisinant krize, nors iš tiesų tai liudyje uždarumą kitam. Šventasis sostas nuo pat pradžio žiūrėjo ir dabar žiūri į Tarptautinį žemės ūkio vystimo fondą kaip į tarpvyriausybinę instituciją, galinčią teisingos tarptautinės tvarkos principus jungti su veiksmingu solidarumu. Tik meilių nepriešiškumo dvasia gali geriausiai nustatyti būdus, kuriais padėti vargšams, pažadinti brolybės jausmą ir dosnumą. Tai reiškia pripažinti, kad kiekvienas asmuo turi vienodą orumą suteiktą Dievo kurėjo, rašo popiežius, linkėdamas fondo metinių suvažiavimo dalyviams sėkmingai tęsti darbus. Vasario 14 dieną bažnyčios liturginiame kalendoriuje buvo minimi šventieji Kirilas ir Metodijus, slavų apaštalai, Europos globėjai. Šias dvi didžias 9 amžiaus evangelizuotojų figūras trumpai pristato kardinolas Jozef Tomko, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas emeritas. Kirilas, kurio vardas prieš tampant vienuoliu buvo Konstantinas ir jo brolis Metodijus, buvo graikai. Gimė dabartinėme Salonikų mieste. Jų tėvas buvo miesto svarbaus religinio ir administracinio centro valdytojas. Jaunuoliai gavo puikų išsilavinimą Bizantijos imperijos sostinėje Konstantinopolyje. Gabumais ypač pasižymėjo Konstantinas, gavęs filosofo pravardę. Tuometinis didžiosios Moravijos karalius Rastislavas kreipėsi nesėkmingai į popiežių, o paskui į Bizantijos imperatorių Mykolą III, su prašymu atsiųsti vyskupą, kuris slavų kalba paaiškintų tikėjimą. Kirilas ir Metodijus atsiliepė į šį kvietimą ir 863 metais atvyko į Moraviją. Jie nebuvo pirmieji misionieriai tose žemėse, tačiau ankstesnės misijos žlugo dėl kalbos nemokėjimo. Tuo tarpu Kirilas ir Metodijus kruopščiai pasiruošė. Į slavų kalbą išvertė svarbiausius biblinius ir liturginius tekstus, o kadangi graikų alfabetas negalėjo tinkamai išreikšti visų garsų, sukūrė naują, taip vadinamą glagolicą, iš kurios kilus dabartinė kirilica. Broliai karaliaus prašymų slavams parengė bendro gyvenimo taisyklės, įkvėptas bizantiškų įstatymų savo ruoštu jau persmelktų krikščioniškos dvasios. Taip Kirilas ir Metodijus tapo genialiais įkultūrinto evangelizavimo metodo autoriais ir paliko neišdildumą pėdsaką, nors jų misija buvo palyginus trumpa. 867 metais broliai atvyko į Romą atgabendami atrastas pirmojo amžiaus popiežiaus Klemenso relikvijas ir buvo pasitikti tuometinio popiežiaus Adriano II ir miestiečių. Šio vizito metu Konstantinas tapo vienuoliu, o popiežius patvirtino liturgiją slavų kalbą, išventino slavų kunigus. Čia brolius išskyrė mirtis. 869 metais Kirilas dar jauno amžiaus mirė. Jo kapas yra Šventojo Klemenso bazilikoje Romoje. O Metodijus grįžo atgal į Moraviją, tik jau kaip arkivyskupas. Mirė 885 metais, tačiau jo kapo vieta nežinoma.
Kembridžo universiteto Marijos Magdalietės kolegijos vadovas Rowan Williams, buvęs Kenterberio arkivyskupas ir anglikonų bendrijos vadovas, pasidalino prisiminimais apie susitikimus su popiežiumi Benediktu XVI bei mintimis apie jo sprendimą atsistatydinti. Arkivyskupas Rowan Williams Vatikano radijui pasakojo, kad popiežiaus sprendimas jam nebuvo visiškai siurprizas, nes per paskutinį susitikimą praėjusių metų spalį susidarė įspūdis, kad Benediktas XVI aiškiai suvokė savo trapumą. Ta kartą privačios audiencijos metu arkivyskupui Viljamsui pasirodė, lyg popiežius, kuris matė savo pirmtako begalinę drąsą tęsti tarnystę iki pabaigos, savęs klaustų, ar toks sprendimas geriausiai atitiktų visos bažnyčios interesus. Be to, buvęs anglikonų bendrijos vadovas su popiežiumi kalbėjo ir apie savo pasitraukimą iš anglikonų primo pareigų, dalinosi savo pamąstymais apie tarnystės sunkumus bei pažadus nuveikti, daugiau mąstant ir meldžiantis. Pasak arkivyskupo Rovano Viljamso, popiežius nėra koks dievas karalius, bet Romos vyskupas, kuris vykdo tarnystę. Todėl išmintinga klausti, ar jau metas, kad kažkas kitas turi perimti vadovavimą. Arkivyskupas Viljams tai vadintų demistifikacija. Jis mano, kad šioje situacijoje galėtų išryškėti funkcionalesnį ir teologiškai švelnesnį sampratą Romos vyskupo, kaip bažnyčios vienybės tarno, kuris sušaukia, tarpininkauja ir vadovauja vyskupų bendrystei. Baigdamas interviu, arkivyskupas Rowan Williams užsiminė, kad popiežiui Benediktui XVI asmeniškai jau nusintė laišką. Jis taip pat patikino, kad nulatos popiežių prisimins maldose, bet tuo pačiu tikisi sulaukti ir daugiau gilių teologinių veikalų tokio lygio kaip jo enciklikos, kurios atnešė nuostabių vaisių visai krikščionių šeimai.
Benedikto XVI sprendimas atsistatydinti labiausiai sujaudino Romos vyskupijos katalikų bendruomenę, nes juk popiežius tai visų pirma Romos vyskupas. Popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Agostino Valinį paskelbė ganytojišką laišką vyskupijos tikintiesiems, kuriame sakoma: su tikėjimu priimame ir gerbiame šventojo tėvo valią. Šitą sprendimą jis subrandino maldoje ir jis teka iš meilės Kristui ir bažnyčiai. Meilės, kuri jį paskatino pripažinti, kad jis jau nepajėgus taip tarnauti, kaip to trokštų. Pasak kardinolo Valinį, Benediktas XVI davė Romos vyskupijai ir viso pasaulio tikintiesiems Kristui ir bažnyčiai paukoto gyvenimo, uolumo skelbiant evangeliją, meilės žmogui ir jo orumui, meilės vargšams šviesų liudijimą. Labai gyvų reakcijų Benedikto XVI sprendimas atsistatydinti sulaukė jo gimtojoje Vokietijoje. Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Robert Colič sakė, kad žinia apie atsistatydinimą jį pribloškė, tačiau jis suprantas, kad tokį Benedikto XVI sprendimą subrandino didžiulį atsakomybę ir meilę bažnyčiai. Müncheno vyskupijai, kuriai prieš keletą dešimtmečių vadovavo kardinolas Josefas Ratzingeris, šiuo metu vadovaujantis kardinolas Reinhard Marx, sakė, kad nors žinia iš tiesų jį nuliūdino, jis ją priima su didžiulė pagarba popiežiui. Kardinolas taip pat atkreipė dėmesį, kad žinia apie nusilpusias kūno jėgas ir negalėjimą toliau eiti tarnystės popiežius paskelbė visoje bažnyčioje minint pasaulinę ligonių dieną. Pasak Berlyno arkivyskupo kardinolo Rainerio Velki, Benedikto XVI sprendimas liudija apie jo didžiulį nusižeminimą įkvėptą meilės bažnyčiai. Kelno arkivyskupas kardinolas Joachim Meissner sakė, suprantas Benediktą XVI, nors pirma reakcija į žinę apie atsistatydinimą buvo šokas ir liūdesys. Tačiau esu visiškai ramus ir tikras, kad Benediktas XVI pasielgė teisingai. Aš jį pažįstu ir tikrai žinau, kad jis nebėga nuo jokių sunkumų, tik nuolankiai pripažįsta savo silpnumą. Su didžiulė pagarba apie tautietį popiežių atsiliepė ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Jis buvo dialogo popiežius ir vienas šviesiausių mūsų laikų mąstytojų, sakė kanclerė. Pasklidus žiniai apie Benedikto XVI atsistatydinimą, solidarumo pareiškimus paskelbė dviejų Europos vyskupus būrenčių organizacijų – Europos vyskupų konferencijų tarybos ir Europos Sąjungos vyskupų komisijos vadovai. Europos vyskupų konferencijų taryba dėkoja šventajam tėvui už drąsią tarnystę ir tikėjimo bei pasitikėjimo dievų liudijimą. Europos Sąjungos vyskupų komisijos pareiškime primenama, kaip labai Benediktas XVI sielojosi dėl Europos krikščioniškųjų šaknų nykimo ir krikščioniškosios dvasios išsižadėjimo. Tačiau ir šioje sudėtingo dabartinio meto situacijoje Benediktas XVI drąsiai skelbė Europai evangelinę vilties žinę. Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I žinę apie popiežiaus sprendimą atsistatydinti priėmė su liūdesiu. Benedikto XVI pontifikatas, sakoma patriarcho pareiškime, palieka neišdildomą pėdsaką ne tik katalikų bažnyčios istorijoje. Benediktas XVI palieka taip pat šviesų kunigo pavyzdį ir nepaprastai vertingą teologo palikimą. Man didelė garbė, kad galėjau asmeniškai pažinti jį ir bendrauti su šiuo popiežiumi. Jis mano brangus bičiulis ir uolus krikščionių vienybės tarnas. Rytojaus dieną po žinios apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą atsistatydinti paskelbimo, oficialų pareiškimą paskelbė ir pasaulinė bažnyčių taryba. Jos generalinis sekretorius pastorius Olaf Fiksetveit rašo, kad jis didžiai gerbė popiežių Benediktą ir su pagarba priima jo sprendimą. Pastorius kviečia visas tarybai priklausančias bažnyčias melstis už pasitraukiantį popiežių ir naujų iššūkių akivaizdoje atsidūrusią katalikų bažnyčią. Naujasis anglikonų vadovas dėkoja už Benedikto XVI pontifikatą. Benediktas XVI per beveik 8 vadovavimo katalikų bažnyčiai metus žodžiais, darbais ir malda ištikimai tarnavo Kristui ir juos sekė, rašo neseniai tarnystę pradėjęs anglikonų bendrijos vadovas Westminsterio arkivyskupas Justin Welby. Žinia apie atsistatydinimą priėmiau prislėgtą širdimi, bet kartu ir puikiai suprasdamas jo sprendimą. Meldžiamės už pasitraukiantį popiežių ir prašome, kad šventoji dvasia lydėtų jo įpėdinio rinkėjus. Per pastarąsias porą dienų po žinios apie popiežiaus atsistatydinimą paskelbimo, solidarumo su Benediktu XVI pareiškimus ir padėką jam paskelbė keletas žydų organizacijų ir bendruomenių įvairiose šalyse. Juose prisimenama jau kardinolo Jozefo Ratzingerio nekartą pareikšta pagarba žydų tautai ir judaizmo religijai, patvirtinta ir popiežiaus Benedikto XVI žodžiais ir gestais. Pareiškimuose prisimenami jo vizitai Kelno ir Romos sinagogose, bet ypač jaudinantis apsilankymas ir žodžiai pasakyti Aušvico konclagerio teritorijoje.
Šeštadienį vasario 9 kelyje iš Alepo į Damaską sukilėliai pagrobė armėnų katalikų kunigą Mišelį Kajahlą ir graikų ortodoksų kunigą Mahera Mafuzą. Iki šiol nėra žinomas nei pagrobtųjų kunigų likimas, nei pagrobimo tikslas, praneša katalikiška naujienų agentūra Fides. Pasak Alepo katalikų armėnų arkivyskupo Butroso Maraijati, abu pagrobtieji kunigai autobusu važiavo į saleziečių namus Kafruno mieste. Su jais buvo ir dar vienas kunigas salezietis Šarbel. Maždaug 30 km nuo Alepo miesto ginkluoti sukilėliai sustabdė autobusą, kuriame buvo ir kitų žmonių, ir ėmė tikrinti dokumentus. Patikrinę dokumentus sukilėliai išlaipino armėnų katalikų ir graikų ortodoksų kunigus. Iki šiol nei kunigų artimiesiams, nei arkivyskupui Marajatai nepavyko sužinoti, kur yra laikomi pagrobti kunigai, nei koks jų likimas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Hello.